Washington, Inila VOA.
Selamat pagi, VOA Washington di udara menyampaikan siaran Sabtu 13 Desember 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati. Di studio kami di Washington bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Jackson Witt. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Gedung Putih mengatakan Presiden Obama setuju dengan teknik interogasi CIA. Penerbangan terganggu karena Bandara London alami gangguan komputer. Michelle Obama berkomitmen memberdayakan perempuan di seluruh dunia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kita ikuti berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, dari Banda Aceh tentang hukum syariah.
I think they have the right to celebrate communion whatever they want.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi dan laporan internasional kedua nanti dari Hanoi mengenai penjatuhan hukuman bagi para aktivis HAM yang berbicara secara terus terang, antara lain Bui Ti Min Hang. Selain itu, laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia.
Kami merasa sangat terkejut. Kami baru mendapat informasi ini beberapa hari yang lalu dan saat ini kami sedang mempelajarinya. Karena faktanya kami tidak merasa melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan kepada kami.
Liputan Indonesia dari Jakarta mengemukakan Dewan Pers yang menyesali penetapan status tersangka Pemret Jakarta Post terkait kasus penistaan agama. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita selengkapnya dari VOA Washington oleh Vina Muptadi.
Selamat pagi. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan Presiden Amerika Barack Obama dan Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika atau CIA John Brennan memiliki pandangan yang sama tentang apa yang disebut teknik-teknik interogasi yang ditingkatkan, meskipun Brennan menolak menyebut metode-metode itu penyiksaan. Berbicara kepada wartawan Jumat, Earnest menggarisbawahi pernyataan pemimpin CIA hari Kamis bahwa Brennan sangat mendukung keputusan Presiden untuk melarang taktik semacam itu ketika dia menjabat pada tahun 2009. Earnest ditanya mengenai perbedaan pendapat antara Obama dan Brennan hanya sehari setelah Direktur CIA menanggapi laporan Senat yang isinya sangat mengecam metode interogasi badan itu. Brennan mengaku sejumlah kecil petugas CIA kebablasan dan melecehkan tahanan, tetapi dia menyatakan sikap menyerahkan kepada orang lain untuk melabel aktivitas semacam itu. Penumpang pesawat yang masuk dan keluar Inggris menghadapi kendala besar setelah masalah komputer mengganggu operasi di bandara di London. Kelompok pemandu lalu lintas udara atau NATS mengatakan isu yang menyebabkan masalah dalam sistem itu telah diatasi dan operasi mulai pulih. Bandara Heathrow, salah satu yang tersibuk di dunia, mengatakan keberangkatan pesawat telah pulih. Sebagian penerbangan yang masuk dialihkan ke bandara lain di Inggris setelah penutupan bandara di London itu. Tetapi gangguan itu meluas ke Eropa, di mana penerbangan-penerbangan menuju London tertunda. Badan Keselamatan Udara Eropa, Eurocontrol, sebelumnya mengatakan wilayah udara di atas London akan ditutup selama beberapa jam. Tetapi para pejabat aviasi Inggris kemudian mengatakan wilayah udara tetap buka. Kami membatasi volume lalu lintas sesuai dengan kemampuan sistem kami saat ini.
Inilah VOA Washington.
Zimbabwe memiliki dua wakil presiden baru, termasuk sosok yang secara luas dianggap akan menjadi penerus Presiden Robert Mugabe yang kini berusia 90 tahun. Emmerson Mnangagwa dilantik sebagai wakil presiden pertama di negara itu dalam sebuah upacara hari Jumat di gedung parlemen Zimbabwe. Mnangagwa, 68 tahun, merupakan asisten Mugabe semasa perang kemerdekaan Zimbabwe dan pernah menduduki beberapa jabatan penting, termasuk Menteri Keamanan Negara dan Ketua Parlemen. Dia adalah manajer kampanye presiden dalam pemilu 2008 yang disengketakan. Mnangagwa dijuluki Sang Buaya karena penampilan fisiknya dan taktik politiknya. Para pengkritik mengatakan dia terlibat dalam pembunuhan sekitar 20 ribu warga sipil pada pertengahan 1980-an ketika pemerintah berupaya menindak keras oposisi di wilayah Mata Beneland. Direktur Institut Demokrasi Zimbabwe, Pat Zisai Ruhanya mengatakan tidak ada perbedaan antara presiden dan Mnangagwa dari segi karakter. Perundingan PBB mengenai perjanjian untuk mencegah perubahan iklim memasuki hari terakhir, Jumat. Tetapi masih belum jelas apakah negara-negara kaya dan miskin dapat mengatasi perbedaan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengurangi polusi karbon. Pembagian pengurangan emisi tersebut telah diperdebatkan sejak lama. Negara-negara berkembang dalam konferensi di Lima, Peru itu sejak lama berpendapat negara-negara kaya seharusnya memikul beban yang lebih besar. Tetapi Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Kamis mengatakan lebih dari separuh emisi global yang menyebabkan memanasnya bumi berasal dari negara-negara berkembang. Dia mengatakan mereka juga harus bertindak. Para juru runding dari 200 negara berupaya mencapai kemajuan sebelum KTT penting di Paris tahun depan, sewaktu negara-negara berharap untuk mengadopsi perjanjian iklim global yang baru. Ibu negara Amerika Michelle Obama mengatakan berkomitmen untuk memberdayakan anak perempuan di seluruh dunia untuk memperoleh pendidikan. Meskipun banyak yang telah dilakukan dalam satu dasawarsa terakhir, kita tahu bahwa pekerjaan kita masih jauh dari selesai jika 62 juta anak perempuan masih tidak sekolah, katanya kepada hadirin di lembaga kajian Brookings Institutions hari Jumat. Ibu negara itu mengatakan anak-anak perempuan di seluruh dunia mengandalkan para pemimpin mereka untuk berani dan kreatif dan memberikan kesempatan yang layak mereka dapatkan. Obama menambahkan masih banyak yang perlu dilakukan untuk meyakinkan para orang tua bahwa putri mereka juga berhak mengenyam pendidikan seperti halnya putra mereka. Tetapi dia juga mencatat bahwa berbagai upaya harus dilakukan untuk meredam kekhawatiran orang tua bahwa putri mereka akan diserang sewaktu berangkat atau pulang sekolah. Sementara mendidik anak perempuan adalah upaya yang paling memberdayakan yang dapat dilakukan masyarakat, Obama mengatakan masyarakat juga harus mencari cara untuk menjamin agar anak perempuan tidak hanya memulai sekolah, tapi juga meneruskannya sampai dewasa. Demikian warta berita VOA.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan dibawakan oleh Karlina Amkes.
Sementara Senat Amerika berdebat mengenai rancangan anggaran belanja yang besar dan kontroversial, tampaknya undang-undang yang dihasilkan tidak akan berisi ketentuan yang melonggarkan regulasi industri perbankan yang dulu diberlakukan setelah terjadi krisis finansial. Fraksi Demokrat yang liberal mengatakan melonggarkan sebagian peraturan Dodd-Frank akan memungkinkan bank kembali melakukan praktik-praktik berisiko yang menyebabkan krisis keuangan. Mereka berpendapat bank-bank seharusnya tidak mengambil risiko dengan uang deposan karena dana tersebut diasuransi oleh pemerintah. Jika investasi mengalami kerugian, pemerintah mengganti kerugian itu. Tetapi jika investasi itu mendatangkan keuntungan, bank mengambil keuntungan tersebut. Asosiasi Perbankan Amerika menilai undang-undang itu hasil kompromi bipartisan yang menghapus ketentuan yang membatasi cara bank bisa menggunakan investasi kompleks yang disebut derivatif untuk membatasi risiko. Sementara itu, pasar saham Amerika dan Eropa ditutup melemah hari Jumat. Di Wall Street, New York, indeks Dow Jones turun 312 poin menjadi 17.285. Indeks Nasdaq turun 45 poin menjadi 4.663, indeks S&P 500 turun 28 poin menjadi 2.007, sedangkan indeks Financial Times London turun 161 poin menjadi 6.301, indeks CAC 40 Paris turun 117 poin menjadi 4.109, dan indeks DAX Frankfurt turun 268 poin menjadi 9.595. Di Asia, pasar saham ditutup bervariasi, indeks Nikkei Tokyo naik 114 poin menjadi menjadi 17.372, indeks Hang Seng Hong Kong turun 63 poin menjadi 23.249. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York Jumat petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,8 euro dan 119 yen Jepang. Pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,57 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 12.467 rupiah. Harga emas di New York turun 3 dolar 10 sen menjadi 1.222 dolar 50 sen per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 2 dolar 34 sen menjadi 61 dolar 65 sen per barel. Harga tembaga naik 7 sen menjadi 2 dolar 93 sen per pon. Harga kakao naik 3 dolar menjadi 2.857 dolar per ton. Harga kopi turun 24 sen menjadi 1 dolar 74 sen per pon.
Anda masih bersama VOA Washington.
Saatnya kini kita ikuti laporan internasional. Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sistem hukum berdasarkan Undang-Undang Sipil Belanda dan peraturan pemerintah Indonesia. Tetapi setelah kompromi dengan separatis pada tahun 2001, Provinsi Aceh di Sumatera Utara diperbolehkan menerapkan hukum syariah. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan dari Banda Aceh bahwa sejak perjanjian perdamaian itu dan tsunami mematikan yang menghancurkan sebagian besar Aceh, penerapan hukum syariah semakin ketat. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi.
Satu, dua.
Seorang jaksa menggunakan cambuk untuk menghukum seorang pelaku kejahatan yang terbukti bersalah. Laki-laki itu dan 5 anggota keluarga lain dicambuk di depan umum sebanyak 5-8 kali karena berjudi di sebuah kedai kopi. Pencambukan semacam itu semakin sering terjadi baru-baru ini di Aceh. Bukan hanya karena berjudi, tetapi juga karena minum miras dan melakukan hubungan yang dianggap tidak senonoh. Para pelakunya dapat dicambuk, dipenjara, atau diharuskan membayar denda dengan emas. Polisi-polisi syariah menarget perempuan yang mengenakan pakaian tidak sopan, seperti berpakaian ketat atau tidak memakai jilbab dengan sepantasnya. Baik perempuan maupun laki-laki dapat ditangkap jika tidak menutupi kakinya. Para aktivis hak-hak sipil setempat, seperti Ayu Ningsih, mengatakan hukum syariah tidak dikehendaki atau diperlukan di tempat yang menurutnya sudah 99% Islami.
Aparat yang menjalankan
officers enforcing Sharia law wrongly interpreted. Women end up being the primary target.
DPRD Aceh baru-baru ini menyetujui hukuman yang lebih keras untuk berbagai pelanggaran yang lebih luas, termasuk seks di luar nikah dan seks sesama jenis. Dan para anggota DPRD Aceh juga memilih untuk menerapkan hukum syariah bagi 90 ribu non-muslim di Aceh, termasuk warga asing. Hal itu memicu kekhawatiran bahwa jika Gubernur Aceh mengesahkan peraturan itu, maka warga Katolik misalnya tidak akan dapat melakukan misa karena dalam komuni orang meneguk sedikit anggur. Profesor Yusni Sabi dari Universitas Islam Negeri Araniri mengatakan,
I think they have the right to celebrate communion whatever they want.
Dia mengatakan, menurut saya mereka berhak melakukan komuni atau apapun yang mereka inginkan. Tidak masalah kalau itu dilakukan di tempat mereka sendiri, di gereja atau di rumah. Tetapi tidak di jalan umum, karena itu akan merupakan provokasi. Demikian ujar Yusni Sabi. Bukan hanya umat Kristen yang semakin merasa terancam di Aceh. Gubernur sebelumnya, pada tahun 2011, menyatakan bahwa beberapa kelompok non-Sunni menganut apa yang disebutnya ajaran sesat. Ada juga kekhawatiran mengenai kemungkinan bahwa meningkatnya fundamentalisme akan menarik militan ke wilayah yang pernah dilanda pemberontakan Islam itu. Dan itu dapat mencegah investasi ke provinsi yang kaya sumber daya, seperti minyak dan gas lepas pantai, pertambangan, kopi dan karet, serta pantai-pantai Sumatera yang masih asli, yang dapat menarik jauh lebih banyak wisatawan.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak kilas peristiwa dalam sejarah, apa antara lain yang tercantum dan tercatat dalam sejarah. Tahun 1912, ahli ilmu fisika dan pelopor di bidang radio, Guglielmo Marconi,
berhasil dalam mengirim transmisi gelombang radio pertama ke seluruh wilayah Samudra Atlantik yang mematahkan pendapat para pengkritik yang mengatakan bahwa lengkungan bumi akan membatasi gelombang transmisi itu dalam jarak kurang lebih 200 mil. Tetapi gelombang transmisi atau pesan radio itu ternyata mencapai jarak yang melebihi anggapan tersebut dan berhasil mencapai jarak lebih dari 2000 mil. Marconi kemudian pindah ke Inggris, mendirikan perusahaan telegraf tanpa kabel. Ia berhasil dalam usahanya dan prestasinya yang terbesar adalah pengiriman transmisi radio melintasi wilayah Atlantik. Tahun 1909, ia menerima hadiah Nobel bersama penemu radio Jerman, Ferdinand Braun. Marconi tutup usia pada tahun 1937. Selain itu, tanggal 13 Desember 1937, pertempuran Nanking berakhir dengan kemenangan Jepang dan jatuhnya Nanking. Tahun 1937, kantor berita Antara berdiri. Tahun 1949, ibu kota Israel pindah ke Yerusalem. Tahun 1993, terjadi kebakaran di pabrik tekstil di Fuzhou, Tiongkok, yang mengakibatkan 60 orang tewas. 13 Desember tahun 2003, mantan Presiden Irak Saddam Hussein ditangkap di dekat kampung halamannya, Tikrit. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan berikut sebuah laporan internasional. Sebuah pengadilan di Vietnam Selatan telah mempertahankan vonis terhadap aktivis anti-Tiongkok Bui Thi Minh Hang dan dua orang lainnya dalam penindakan keras terbaru terhadap pembangkangan. Reporter VOA Marian Brown melaporkan dari Hanoi, kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Hasil pengadilan banding Bui Thi Minh Hang dan dua aktivis lain di Provinsi Dong Thap di Delta Mekong, Vietnam, hari Jumat itu tidak mengherankan, kata para pengamat. Hang dijatuhi hukuman 3 tahun penjara bulan Agustus karena mengganggu ketertiban umum dengan melakukan tindakan yang sangat mengganggu lalu lintas. Dua aktivis lain juga dijatuhi hukuman penjara. Nguyen Thi Tuy Quyen dihukum penjara selama 2 tahun dan seorang penganut Buddha Hoa Hao, Nguyen Van Min dijatuhi hukuman penjara 2,5 tahun. Ketiganya termasuk di antara 21 orang yang ditahan bulan Februari karena mereka mengendarai sepeda motor dari kota Ho Chi Minh menuju Provinsi Dong Thap untuk mengunjungi seorang bekas tahanan politik. Orang-orang lain dalam kelompok itu dibebaskan hari berikutnya. Putra Hang, Tran Bui Trung, mengatakan 19 orang yang datang ke pengadilan untuk menunjukkan dukungan mereka bagi ibunya ditahan oleh polisi. Katanya belum ada berita mengenai apa yang terjadi terhadap diri mereka. Hang yang mengenakan Ao Dai, pakaian tradisional Vietnam, dan dengan bersemangat meneriakkan slogan-slogan juga terkenal dalam protes-protes anti-Tiongkok di ibu kota. Ia juga dikenal sebagai penganjur HAM di negara itu, memasang foto-foto dan tautan-tautan dalam Facebooknya dan kasus-kasus dugaan pelanggaran dalam segala masalah, dari hak kepemilikan tanah sampai kebebasan beragama dan berpolitik. Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, menggambarkan Hang sebagai duri dalam daging bagi pemerintah Vietnam. Katanya dia tidak heran bahwa hukuman itu dipertahankan.
And in our analysis of people who get reduced sentences on appeal, these are the sort of people that the government decides are being contrite.
Menurut analisa kami mengenai orang-orang yang mendapat pengurangan hukuman setelah naik banding, mereka adalah orang-orang yang menurut pemerintah dianggap telah menyesal, mengaku melakukan kejahatan, bersedia bekerja sama dengan pihak berwajib. Dalam kasus-kasus seperti itu, kadang-kadang pemerintah memberikan pengurangan hukuman.
Ia mengatakan dengan menggunakan dakwaan mengganggu ketertiban umum, pihak berwenang berusaha merendahkan reputasi Hang.
They perhaps believe that this gives her them some sort of leverage to say that she's nothing more than a common criminal.
Mereka mungkin berpendapat bahwa pemerintah akan mendapat keuntungan dengan menegaskan bahwa ia tidak lebih dari dari pelanggar hukum biasa. Itu sangat berbeda dengan menuduhnya berdasarkan pasal 258 atau sejenisnya yang jelas merujuk pada kejahatan yang terkait dengan hak asasi.
Dan juga dalam beberapa minggu terakhir, dua blogger telah didakwa dengan tuduhan menyalahgunakan kebebasan dan demokrasi untuk melanggar kepentingan negara berdasarkan pasal 258 Undang-Undang Hukum Pidana.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Kita beralih mengikuti liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta. Dewan Pers menyesalkan penetapan status tersangka pemimpin redaksi The Jakarta Post, Media Tama Suryodiningrat, oleh kepolisian daerah Metro Jaya terkait kasus dugaan penistaan agama lewat sebuah karikatur. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Dewan Pers menyesalkan penetapan status tersangka pemimpin redaksi harian The Jakarta Post, Media Tama Suryodiningrat, oleh kepolisian daerah Metro Jaya terkait kasus dugaan penistaan agama Islam lewat kartun yang dimuat The Jakarta Post pada 3 Juli 2014 lalu. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Nezar Patria kepada VOA Jumat menjelaskan pihak The Jakarta Post sebelumnya sudah meminta maaf dan menarik kartun itu.
Kita menyesalkan status tersangka itu ya, karena kasusnya sebetulnya sudah selesai secara jurnalistik. Dewan Pers itu sudah membuat surat pada pihak-pihak yang terkait dalam soal ini ke Polri dan juga pihak-pihak yang memperkarakan soal itu.
Nezar Patria menjelaskan dari hasil kajian Dewan Pers, The Jakarta Post tidak bermaksud menghina umat Islam melalui gambar kartun itu. Melainkan menurut Nezar, The Jakarta Post justru ingin menyampaikan pesan bahwa kelompok negara Islam Irak Suriah atau ISIS adalah sebuah organisasi yang keji dan justru menjadi musuh bersama umat Islam dan negara-negara di dunia. Sementara itu, Pemret The Jakarta Post Media Tama Suryodiningrat angkat bicara soal penetapan status tersangka dari pihak Polda Metro Jaya. Media Tama yang akrab disapa Dimas dalam wawancara khusus kepada VOA mengaku terkejut dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus yang dituduhkan kepadanya.
Kami merasa sangat terkejut. Kami baru mendapat informasi ini beberapa hari yang lalu dan saat ini kami sedang mempelajarinya. Karena faktanya kami tidak merasa melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan kepada kami.
Dimas menjelaskan gambar kartun yang ditampilkan di Jakarta Post adalah kritik sosial atas keberadaan ISIS yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan.
Semua bisa melihat bahwa yang kami lakukan itu pekerjaan jurnalistik yang berupa kritik sosial terhadap gerakan ISIS. Terutama kritik terhadap pengatasnamaan agama untuk melakukan kekejian dan kekerasan.
Dimas menambahkan, jauh sebelum The Jakarta Post memuat gambar kartun itu, media online berbahasa Arab yaitu Al-Quds.uk dan beberapa media lainnya di beberapa negara Timur Tengah telah memuat gambar parodi bendera ISIS itu.
Dan yang kami parodikan kan itu bendera ISIS. Kami bukan media pertama yang memuat kartun itu. Di luar negeri, khususnya media Al-Quds dan di beberapa negara lainnya, itu sudah diterbitkan dahulu sebelum diterbitkan di Jakarta Post di Indonesia. Dan di sana tidak ada masalah sampai sekarang.
Dimas diancam pasal 156 huruf A KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beranjak kita mengikuti laporan sains dan kesehatan. Kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh paparan terhadap suara keras sangat umum terjadi. Saat ini para peneliti mengatakan suplemen vitamin dapat mencegah kerusakan syaraf yang menjadi penyebab kehilangan pendengaran tersebut, bahkan setelah terpapar suara bising. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
Jutaan orang di seluruh dunia setiap harinya terpapar pada suara-suara bising, dari ledakan-ledakan keras sampai kebisingan yang terkait kerja bangunan dan kerja di maskapai penerbangan yang berisiko kehilangan pendengaran. Kebisingan tersebut merusakkan saraf yang merangsang koklea atau rumah siput di dalam telinga yang mengirimkan sinyal suara ke otak. Suplemen vitamin yang berkaitan dengan vitamin B3 telah terbukti melindungi saraf pendengaran tikus yang terpapar suara keras. Suplemen ini disebut nicotinamida riboside atau NR. Dalam penelitian yang diterbitkan pada jurnal Cell Metabolism, para peneliti di Weill Cornell Medical College di New York dan Gladstone Institute di California menggambarkan bagaimana mereka memberikan NR kepada sekelompok tikus yang terpapar suara keras. NR diberikan sebelum dan setelah terpapar kebisingan, yang menulikan hanya tikus yang mendapatkan placebo atau suplemen palsu. Sammy Jeffrey adalah seorang profesor farmakologi di Weill Cornell.
When we gave this compound, it was pretty remarkable. Their hearing was as if they had never been exposed to any noise.
Ketika kita memberikan senyawa ini, NR, hasilnya cukup luar biasa. Pendengaran mereka seolah-olah tidak pernah terpapar oleh kebisingan apapun. Dan kita bahkan dapat memberikan senyawa itu segera setelah tikus terpapar kebisingan. Jadi ini juga cukup penting karena kita ingin mempunyai terapi yang bisa meniru apa yang akan terjadi pada manusia, yaitu mereka terpapar pada suara bising dan kemudian mereka membutuhkan semacam intervensi.
Kehilangan pendengaran yang disebabkan kebisingan terjadi secara bertahap. Jeffrey mengatakan tampaknya ada penundaan beberapa hari hingga beberapa minggu antara paparan kebisingan yang beracun itu dan terjadinya kerusakan saraf pendengaran atau neurites. Jeffrey mengatakan gangguan pendengaran melibatkan jalur saraf pendengaran yang sama dapat disebabkan oleh sejumlah obat dan penyakit yang berkaitan dengan usia, termasuk diabetes dan hipertensi pulmoner. Ia mengatakan para peneliti sangat ingin melihat apakah NR juga dapat mengobati gangguan pendengaran terkait penyakit-penyakit itu. Demikian Sense dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Alan Gross, seorang pekerja pembangunan yang secara tidak adil dipenjarakan karena dituduh melakukan kejahatan terhadap pemerintah Kuba. Bulan ini memasuki tahun ke-6 dalam penjara. Mengikuti seruan banyak pemimpin dan pemerintah asing, Amerika Serikat mengulangi himbauan agar Kuba membebaskan Alan Gross. Langkah itu yang dapat dengan mudah dibenarkan atas dasar kemanusiaan akan menyingkirkan hambatan menuju memperdalam hubungan yang lebih konstruktif antara pemerintah Amerika Serikat dan Kuba. Pengadilan Kuba menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun terhadap Alan Gross karena bekerja untuk memfasilitasi kontak internet yang tidak disensor antara sebuah komunitas agama kecil di Kuba dan dunia luar. Adalah sangat mengecewakan, terutama mengingat pernyataan pemerintah Kuba yang bertujuan untuk menyediakan akses internet kepada rakyatnya, bahwa pihak berwenang Kuba tidak mengizinkan Alan Gross kembali ke tengah-tengah keluarganya. Amerika Serikat telah mendesak dan akan terus mendesak pemerintah Kuba agar membebaskan Alan Gross sehingga ia dapat pulang ke keluarganya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Sa
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati. Di studio kami di Washington bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Jackson Witt. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.